Sveicināti klausītāji! Klāt laiks kopā ar Adventistu Vispasaules radio programmu. Aicinām šo dienu uzsākot pavadīt laiku kopā ar mums. Studijas viesi, pedagoģe Valda Reķe un mācītājs teoloģijas doktors Viesturs Reķis. Mēs dzirdēsim vērtīgas atziņas gan ģimenes dzīvei, gan mūsu garīgajai dzīvei.
Sveiciens, mīļie klausītāji, pašā gada nogalē gaidīšanas un svētku laikā. Šorīt es vēlos aizsākt tēmu par problēmu, ar kuru saskaramies ikdienā. Ir daudzas laulības, kurās dzīves biedriem ir dažāda konfesionālā piederība, vai arī, kurās viens no dzīves biedriem ir, kā mēs sakām dažkārt, ticīgs, otrs neticīgs vai ateists. Dažādi pāri dzīvo šādās jauktu ticību laulībās dažādu iemeslu dēļ. Mans mērķis šajā rītā nav diskutēt un pārunāt, kādi plusi vai mīnusi ir šādās ģimenēs, jo pat tiem kristiešu pāriem, kuri pieder vienai un tai pašai baznīcai vai draudzei, ir problēmas, kas nebūtu nav viegli risināmas, un precētiem pāriem, kuriem ir dažādi ticības uzskati, var būt vēl lielāks problēmas un pārbaudījumi. Es vēlos aicināt padomāt, kā mēs, kā kristieši, varam palīdzēt šīm ģimenēm, kā varam saprast un atbalstīt tos, kuri ir vienoti mīlestībā, bet citādi ticībā. Par šo tēmu, kad baznīcas zvani zvana tikai vienam, es vēlos runāt ar jums šajā mēnesī. Kā cilvēks nonāk jauktu ticību un dažādu pārliecību laulībā? Pirmkārt, ja kristietis, lai kādai konfesijai viņš vai viņa nepiederētu, aprecas ar cilvēku, kam ir citāda ticība. Vai arī, ja viens no laulātajiem aiziet no draudzes pēc laulībām. Un treškārt, iemesls varētu būt, ja kāds no laulības partneriem kļūst par kristieti, otrs paliek pie abu iepriekšējiem uzskatiem un dzīvesveida. Arī Bībelē ir pieminēts šādi gadījumi, kad aprecas cilvēki ar dažādu ticību un pārliecību. Nu, tāds gadījums ir Rute un Naomijas dēls, pozitīvas ticības dzīves iespaids uz neticīgu laulāto, kas noveda pie patiesas atgriešanās. Šis ir arī gadījums, kad bija izveidojušās labas attiecības starp jaunlaulātajiem un vecākiem. Vēl jaunajā derībā Eunika, Timoteja māte jaunajā derībā, kura bija precēta ar grieķi, un šajā gadījumā vecvecāka atbalsts veicināja jaunā Timoteja garīgo izaugsmi, kurš bija bērns vecākiem, kuri nepiederēja vienai draudzei. Bībele dod padomus jauktajām laulībām, un vien no tiem es vēlos izlasīt to, ko raksta apustuls Pāvils, un ieklausīsimies, ka viņš to saka no savas pieredzes. Tas ir pirmajā vēstulē korintiešiem 7. Nodaļā no 12. Līdz 16. Pantam. Bet pārējiem saku es, ne tas kungs. Ja kādam brālim ir neticīga sieva un tā vēlas ar viņu kopā dzīvot, tad viņam to nebūs atstumt. Un ja kādai sievai ir neticīgs vīrs un tas vēlas ar viņu dzīvot kopā, tad viņai to nebūs atstumt. Jo neticīgais vīrs ir svētīts caur sievu, un neticīgā sieva ir svētīta caur vīru. Jo citādi jūsu bērni būtu nešķīsti, bet tagad tie ir svēti. Ja neticīgais šķiras, lai tas šķiras, tādā gadījumā brālis vai mās nav saistīti, jo uz mieru Dievs mūs ir aicinājis. Kā tu, sieva, zini, vai varēsi izglābt savu vīru, jeb kā tu vīrs zini, vai varēsi izglābt savu sievu. Bet ko darīt, kā rīkoties, ja jūs dzīvesbiedrs nevēlas iet uz dievnamu, ja tas viņam vai viņai nav nemaz saistoši? Ko darīt? Ir 7:15 no rīta. Zvana modinātājs. Katrīna pamostas. Un viņa atceras, ka šodien ir diena, kad jādodas uz iknedēļas dievkalpojumu. Valters, viņas vīrs, no modinātāja zvana iztraucēts, pagriežas uz otriem sāniem, lai turpinātu izbaudīt rīta miega saldumu. Un Katrīna saprot, ka vīrs nevēlas iet kopā ar viņu. Ar rūgtumu viņa atceras vakar sarunu. Valters bija teicis, es vergoju visu nedēļu, un manā brīvajā dienā tu gribi man aizvilkt uz dievnam dziedāt dziesmas un klausīties mācītāju. Es neticu, ka tas ir veids, kā tuvāk iepazīt Dievu, un starp citu, šī ir atpūtas diena, jo tu pats zini, ka Bībele māca, ka 6 dienas ir jāstrādā un 7. Ir jāatpūšas. Es tieši to arī gribu darīt. Katrīna to visu atceras, un tas nav pirmoreiz. Ko darīt? Vēl vakarā viņa bija lūgusi Dievu. Kungs, es tev pateicos par svēto dienu, es tev pateicos, ka rīt varēšu doties uz dievnam. Bet kad būs tā diena, kad varēšu iet kopā uz dievnam ar Valteru? Jā, tā ir patiesība un dzīves realitāte, ka dzīvesbiedrs var iebilst apmeklēt dievkalpojumus daudz dažādu iemeslu dēļ. Vispirms var rasties arī tāds jautājums. Kādas ir ticīgā dzīvesbiedra, paša vai pašas attiecības ar Dievu? Kāda ir motivācija, ka jūs vēlaties, lai jūs dzīvesbiedrs arī mīl Dievu tāpat, kā jūs sakat, ka jūs viņu mīlat? Vai tas ir miera labad jūs mājās? Varbūt, lai audzinātu bērnus paklausībā Dieva likumiem, lai glābtu laulību, visas šīs lietas bez šaubām ir nopietni mērķi. Taču, kā zināms, koncentrēšanās uz problēmām novērš no kristiešu misijas, kas norāda uz Dieva pagodināšanu visos apstākļos. Bet kā sadzīvot ar faktu, ka manam vīram vai sievai nav nekādu garīgu interešu? Kristietis ir daļa no draudzes kā viena veseluma, kas saskaņā ar Dievu vārdu izlieto savus dāvanas un spējas, lai kalpot Dievam un cilvēkiem. Tad ik viens, kas sevi sauc par kristieti, bet neapmeklē draudzi, ir pretrunā svēto rakstu patiesībām un dzīvo ārpus Dieva gribas. Bez tam ir vēl citi iemesli, kāpēc kristietim jāapmeklē dievkalpojumu. Jo mums visiem ir dotas garīgas dāvanas, lai stiprinātu un atbalstītu viens otru, dzīvojot priekš mūsu kunga. Un tādējādi, paliekot mājās, mums izpaliek kalpošana mūsu ģimenei Kristū. Draudzes locekļi mums arī sniedz atbalstu un palīdzību grūtību un krīzes brīžos. Vēl Dievs aicina pielūgt viņu vienprātībā. Tāpat kā ģimenē vecāki, arī Dievs tiek svētīts, kad visa viņa ģimene atrodas vienkopus. Un ja kāds atsakās nākt, kā vecākais brālis līdzībā par pazudušo dēlu, tas debes tēvam sagādā sāpes. Ja ģimenē viens no dzīvesbiedriem ir neticīgs, tad tam, kurš pieder draudzei, kā ģimenei, sava paša ģimenē praktiski nav iespējams saņemt garīgo atbalstu, kāds katram cilvēkam ir nepieciešams. Un šajā un nākošajā raidījumā vēlos pievērst jūs uzmanību kādam unikālam kristiešu ģimeņu pētījumiem, ko pirms vairākiem gadiem Rietuma Eiropā veica Maranata ministrijs. Šī pētījuma centrā ir jautājums, kā precēti cilvēki atrod Dievu, kas notiek, ja viens partneris kļūst kristietis un citi. Nākošajā raidījumā par to, ko tavs partneris domā par tavu ticību, un tas būs divās daļās – sievas un viņu dievs un otra daļa – vīri un viņu reakcija. Šorīt atvadoties, gribu teikt, Dievs dod pacietību pieņemt lietas, kuras mēs nevaram izmainīt, un dod drosmi izmainīt tās lietas, kuras es spēju mainīt, un dod gudrību redzēt starpību starp šīm lietām. Atcerēsimies, ka mēs varam izmainīt to, kā mēs domājam, kā rīkojamies, lai tā būtu pozitīva ietekme, un man ir jāatzīst, ka mani reliģiskie uzskati manam vīram vai sievai var būt tikpat sveši un šķiet nepieņemami, kā man viņa uzskati. Mans dzīves draugs varbūt jūtas tikpat neērti nākt uz manu dievnam, kā man ir neērtības piedalīties viņa pasākumos. Man jāmācās saprast, ka katrs cilvēks ir atbildīgs par saviem lēmumiem. Es neesmu atbildīgs vai atbildīga par mana vīra vai sievas reliģiskajiem lēmumiem arī. Un man jāpieņem doma, ka strādāt pie savas laulības ir vieglāk nekā izšķirties vai dzīvot šķirti. Un vēl es varu izmainīt stereotipu par sevi un par manu neticīgo dzīvesbiedru nesūdzoties. Man jāpārtrauc justies, ka esmu perfekts, labāks, nevainojams, kā mans dzīvesbiedrs, jo Dievs ir vairāk norūpējies par manu dzīvesbiedru glābšanu nekā par manu pareizību. Un vēl, ka mana vīra vai sievas glābšana nav atkarīga no tā, cik es esmu pareiza. Man nav jādomā, ka mūsu laulība nebūs laimīga, līdz mans vīrs vai sieva nekļūs par kristieti. Un tādēļ es lūdzu, Dievs dod pacietību pieņemt lietas, kuras mēs nevaram izmainīt, un dod drosmi izmainīt tās lietas, kuras es spēju tavā spēkā. Ar labu rītu uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Tikko dzirdējāt pedagoģis Valdes Reķis sagatavotās pārdomas. Ja vēlties mums ko rakstīt, mūsu pasta adrese ir Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV 1010. E-pasta adrese internet lietotājiem radio@baznica.lv. Turpmākās 10 minūtes pie mikrofona mācītājs Viesturs Reķis.
Sveicināt cienījamie radio klausītāji! Esam atkal sasnieguši vienu gada noslēgumu, ir iesācies pēdējais šī gada mēnesis, ir pienācis laiks, kad ir īsākās dienas un garākās naktis, un kristīgajā pasaulē tas ir laiks, ko mēs saucam par adventus laiku, laiks, kurā mēs sevišķi domājam par atnākšanu, jo advente ir atnākšana. Par Mesijas atnākšanu, par Kristus atnākšanu, jo šis advents laiks ved uz nākamo, uz šo Kristus dzimšanas pieminēšanas brīdi, uz Ziemassvētku laiku, uz to laiku, kad Dievs sūtīja šajā pasaulē Mesiju, apsolīto glābēju, to, kurš atjaunos Dievu valstību arī šeit uz zemes. Mēs viņu pazīstam kā Jēzu Kristu. Protams, mēs zinām, ka tas nav Jēzus dzimšanas dienas precīzais laiks, un tomēr ir labi, ka mēs pieminam šos notikumus. Dieva valstība, tā ir milzu vērtība, tā faktiski ir visa pamatu pamats, tā iekļaus sevī ne tikai dievišķās vērtības dievu, citas pasaules, bet arī cilvēkus. Runājot par Jēzu Kristu, par viņa misiju, par viņa nāvi un augšām celšanos, mēs vairāk koncentrējam savas domas uz vienu šīs kalpošanas niansi, proti, ka viņš ir miris grēcinieku dēļ. Un arī sakam, Kristus ir miris un augšām cēlies. Un kādēļ to vajadzēja? Jo cilvēki ir slikti, cilvēki ir grēcinieki, cilvēki ir grēkojuši. Bet faktiski Dieva vārds saka, ka Jēzus gāja nāvē tādēļ, ka cilvēki ir ļoti vērtīgi. Tieši cilvēka vērtības dēļ Kristus atdeva savu dzīvību, jo Dievs ļoti vērtē cilvēkus, un viņš vēlas tos atgriezt atpakaļ savā valstībā, jo tieši tādēļ jau cilvēks arī tika radīts. Dievs nav individualists. Dievs nav despots, Dievs ir sabiedriska būtne. Ja mēs jau skatāmies trīsvienībā šajā mistiskajā apbrīnojamajā noslēpumā, un arī tanī, kā Dievs attiecas pret cilvēkiem. Mēs, varbūt ne visi, bet starp mums varbūt kādreiz arī ir daži, kuriem domas virzās šādā virzienā, kā to mums ir mācījušas ilgāku laiku lielvaras, kuras pār mums ir valdījušas, ka cilvēks tas nav nekas nopietns, tas ir tikai tāds nieks, tā ir tikai skrūvīte, kāda niecīga detaļa kaut kādā lielā veselumā, un nebūs viena, būs cits, tātad galvenais ir kāda ideja, ne pats cilvēks. Dievs vērtē savādāk. Dievam dārgs ir katrs cilvēks, katrs kā personība individuāli. Un tādēļ arī, ka Dievam ir dārgs katrs cilvēks un ka viņš vēlas atjaunot šo sadraudzību, tieši tādēļ arī tika sūtīts šis Mesija, kas atjaunotu sagrauto Dievu valstības šo cilvēka Dieva attiecību daļu. Jo tas bija tas ienaidnieka mērķis. Atraut cilvēku no Dieva, no dzīvības un laimes avota, piedāvājot cilvēkam pašam būt savas dzīves arhitektam, veidotājam un mānot cilvēku ar to, ja tā cilvēks neizšķirsies tam, tad viņam vajadzēs atrasties zem Dieva diktāta. Un tomēr Dievs jau bija radījis cilvēkus brīvus. Cilvēkam bija iespēja un joprojām ir iespēja pieņemt lēmumus, veidot savu dzīves gājumu. Dievs vienkārši piedāvāja to darīt viņa valstības ietvaros, mūžības ietvaros. Un tādēļ šodien mēs šajā adventas laikā vēl uz brīdi ieskatīsimies tieši tajā, kā Dievs vērtē cilvēku. Un mēs atrodam, ka šī lielā vērtība ir arī mums kaut kur sajūtama. To mēs varam atrast cilvēka garā. Un ar to es domāju cilvēka attieksmi, dzīves spēku, to, ko tas domā ar savu esību, ar savu es, un ko cilvēks dara ar savu dzīvi, kur viņš to virza, kā viņš to izmanto. Tas ir tas mūžīgais varenais spēks. Bet patiesība ir tāda, ka gars nevar dzīvot bez ķermeņa, bez miesas. Jo tajā tas dzīvo un atklājas sevi, bet gars ir stiprāks par ķermeni. Mēs esam liecinieki, ka daudzi, kuri ir veikuši lielas lietas sabiedrības cilvēces labā, ir bijuši cilvēki ar fiziskiem trūkumiem, vāji cilvēki. Par Homēru, kurš ir joprojām minēts kā liels literatūras ģēnijs, ir sacīts, ka viņš ir bijis aklus. Jūlijs Cēzars, lielais karavadonis, impēriju veidotājs, pasauļu iekarotājs, bija epilepsijas slimnieks. Un daudzi, ja jūs skatāties uz kultūras darbiniekiem, rakstniekiem, mūziķiem, ir bijuši ar fiziskiem trūkumiem. Tie ir bijuši fiziski vāji cilvēki, invalīdi, un tomēr viņu gars ir pierādījies tik spēcīgs, ka mēs jau šodien sajūsminamies vai par klasiķu veikumiem muzikā vai literatūrā, mākslā, par valstsvīriem, kuri ir daudz darījuši sabiedrības attīstībā, par zinātniekiem. Ķermenis, tāpat kā agrāk arī šodien, cilvēki bieži pazemo, jo tas ir fizisks. Tam ir trūkumi, tam vajag daudz uzmanības, un ja viņš to tā nesaņem, tas bieži sagrauj gara sapņus, ja neļauj tos īstenot. Bet veselam cilvēka garam nemitīgi ir vajadzīgs jauns izaicinājums, jauni mērķi. Un ja tā tas ir, tad arī šis cilvēks var attīstīties, iet uz priekšu. Bieži vien un lielāko tiesu mērķi un šis izaicinājums ir lielāks, kā ķermenis spēj veikt, un tomēr, sekojot šim gara aicinājumam, cilvēks sasniedz arī lielus fiziskus sasniegumus. Jūs varat lūkoties uz izciliem sportistiem, uz alpīnistiem, kuri pārvarot grūtības tiecas pretī jaunām virsotnēm, uz tiem, kas nirst okeāna dziļumos, kas lido, kas ziedos sevi varbūt arī dažādām citām aktivitātēm. Edita Hamilton, viena no zinātniecēm, kas pētīja cilvēku un viņa dabas problēmas, savā laikā atklāja, ka cilvēks nav radīts klusai eksistencei, kā viņa sacīja. Jo cilvēks nevar ilgstoši būt miera stāvoklī, lai viņa smadzenes attīstītos, veidotos, lai viņa gars varētu iet uz priekšu, ir nepieciešams domāt un virzīties ar vienu ar jaunām idejām un mērķiem tālāk un tālāk. Un ja cilvēks to nevar, tad viņš meklē izpausmes un izaicinājumus savam ķermenim bieži vien nelikumīgu risinājumu veidā. Jauniešiem tās ir šīs ielu bandas, kurās viņiem vajag izpausties. Tās ir dažādas avantūras, kurās cilvēki ielaižas, jo viņi neļauj attīstīties normālā dabīgā veidā lūk šim gara spēkam. Un viņi varbūt nav mācījušies un neredz, kā savā dzīvē ielikt kādu pilnvērtīgu dzīvi piepildošu mērķi. Lūk, un šī zinātniece Hamiltona saka, tas ir saistīts ar mūsu zemapziņas šo mūžības izjūtu, tā, kura ir vēl palikusi ieslēpta mūsu garā. Mums ir prāts, intelekts, kas var sasniegt mūžības dimensijas, bet tas joprojām ir ieslēgts mirstīgā ķermenī. Un lūk šajā adventas laikā mēs varam atcerēties, ka viena no niansēm, ko Kristus piepildīja ar savu misiju, bija tā, ka viņš parādīja, ka dzīvība ir spēcīgāka par nāvi. Ka arī Dieva valstība ienāks un skars ne tikai šīs garīgās dimensijas, bet arī mūsu fizisko pasauli. Apustulis Pāvils rakstot Korintiešiem 2. Vēstulē runā 5. Nodaļā par laicīgo un debesu mājokli. Mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka no Dieva, mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Šeit mēs nopūšamies, ilgodamies būt ietērptiem savā mājoklī, kas ir no debesīm. Un tiešām, ja būsim ietērpti, tad nebūsim kaili. Šinī teltī būdami mēs nopūšamies un panesam grūtības, jo negribam tapt izģērbti, bet pārģērbti, lai to, kas mirstīgs, pārņem dzīvība. Un Dievs ir tas, kas mūs tam sagatavojas. Tam viņš ir devis garu par ķīlu. Tā apustulis Pāvils raksta un tālāk iztirzā šo jautājumu vēstulē korintiešiem. Un te ir tas, ko Pāvils ir paņēmis no Jēzus Kristus, kur Jēzus apsola reālu dzīves pārpilnību, mūžību. Jēzus ar savu nāvi un augšām celšanos apstiprināja, ka dzīvība ir spēcīgāka par nāvi. Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļā mēs varam lasīt 17. Un 18. Pantos, Tāpēc Tēvs mani mīl, ka es atdodu savu dzīvību, lai es to atkal atgūtu. Neviens to nav man atņēmis, bet es to atdodu pats no sevis. Man ir vara to atdot un vara to atkal ņemt. Šo uzdevumu es esmu saņēmis no sava tēva. Lūk, viens no Jēzus sūtības momentiem. Es esmu saņēmis uzdevumu no tēva. Un viņš saka, nebīstaties, es esmu tas, kas nāk jūsu dzīvē, kas ienāk ar šo dzīvības spēku un kas ļauj jūsu garam arī jūsu vājajā miesā jau šodien izjust mūžības klātbūtni un dimensijas. Jēzus saka Jāņa 14. Nodaļā, viņš iesāk to ar aicinājumu, nebīstaties, ticiet Dievam, ticiet man, es eju jums vietu sataisīt, es nāku atkal, lai ņemtu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Un viņš saka, vēl tikai mazu brīdi un pasauli mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet, jo es dzīvoju un jums būs dzīvot. Tā ir šī adventas vēsts, jūs mani redzēsiet, jūs mani sastapsiet, es dzīvoju un jums būs dzīvot. Adventas laikā mēs gaidām, kad šo tumšo laiku nomainīs gaišums, dievišķā gaisma. Lūk, te tā ir, te ir šis dievišķais spēks, kas ir apsolīts pat kā tāds, kas izmainīs arī mūsu fiziskos ķermeņus. Apustulis Pāvils bija pārliecināts par to. Viņš saka 2. Vēstulē Korintiešiem 4. Nodaļā 14. Pantā, mēs zinām, ka tas, kas uzmodinājis kungu Jēzu, uzmodinās arī mūs ar Jēzu un nostatīs savā priekšā kopā ar jums. Viņš saka, te ir tas Dieva spēks, kas ir spēcīgāks par nāvi. Tas ir dzīvības spēks. Un es gribu novēlēt arī jums, lai ne tik šajā dienā un šajā adventas laikā, jūsu dzīvē būtu samanām šis gara spēks un lai jūs savu garu atdotu Dieva garu kontrolē un lai jūsu mērķi pārsniegtu tās iespējas, kādas varbūt ir jūsu ķermenim, bet lai jūsu ķermenis sekotu šim gara aicinājumam un jūs iet uz jaunām un jaunām virsotnēm un uzvarām, lai Dievs svētī jūs katru ne tikai šajā dienā, bet arī turpmāk. Atceraties, Jēzus saka, redzi, es nāku drīz.
Paldies mācītājam Viesturam Reķim. Līdz ar to mūsu raidījums izskan. Atgādinu mūsu pasta adresi Rīga, Baznīca iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese internet lietotājiem radio@baznica.lv. Ja vēlties apmeklēt mūsu dievkalpojumus, tie notiek katru sestdienu pulksten 10:00 Rīgā, Baznīca iela 12A, Liepājā, Ulliha ielā 70, Talsos, Krievraga ielā 3, Kuldīgā, Apšu ielā 3. Mūsu nākošais raidījums skanēs pēc nedēļas, šajā pat laikā, uz tikšanos, lai Dievs jūs svētī.